cosa quel tipo. Senti il mangiare venire. O meglio, frise poscalamsins, ricchia mercur. Vetna sessa quetni semi ditemo tua pros. Quala tua pros semi cunnim mazaustunta ed aisca. Er faut sem hebe meide fris. En ni fatt lamp er a qual satir sem u finnur á jörðinni. Þegar við horfum yfir það sem gerst hefur í upphafi þessa árs, þá verðum við að líta til þess að margt hefur farið eins og ætlað var, á meðan annað hefur kannski örlítið fæst til verri veðar, og er ég þá sérstaklega að tala um óútreiknanlega hegðun sumra þjóðarleiðtoga og ætlum þeirra kynda yfir öllu bál ófriðar, án þess að nokkuð fáist við því gert eða til þess náð. Bið ykkur í upphafi þessara orða minna að hafa í bænum ykkar og óskum frið hvar sem þið farið alla jörð. Því að í þeim hreinsinum sem jörðin að ganga í gegnum og mannkynni sem á henni býr, má kannski síst við ófriði og það þá að sé á afmörkuðum stöðum, þá er hann ekkert skárri fyrir það. En ég kýst nú samt að helga orð mín að mestu leiti því að horfa til framtíðar og byrja ykkur að huga til þess þar sem við munum ekki hittast aftur fyrir en að áliðinu sumri, að bera það með ykkur inn í sumarið og sólina sem hér á norður hveli jarðarinnar ríki. Að það er alltaf hægt að breyta jákvæðlega eða á jákvæðan hátt hvar og hvenar sem er, getur hver og einn sem þess óskar breytt hlutlausu eða neikvæðu ástandi til jákvæðari háttar með því að færa sjálfu sína jákvæðni inn, með því að stuðla frekar að því að leysa deilur heldur en að búa þar til, með því að mæla fyrir friði þar sem ófriðlega lætur, með því að gefa sér að hann hafi vald til þess að standa við sína jákvæðu hugsun hvað sem aðrir kjósa að gera. Og með því að bera út jákvæðina, færa hana öðrum sem frjálst var, þá ertu þar með að leggja þitt að mörkum til þess að færa orku jarðarinnar inn í jákvæðari hluti, inn á jákvæðari braut. Við viljum líka að byrja alla að hafa það hugfast að þó að það kunna ganga ýmislegt á í hinum samfélagslegu þáttum, þá þýðir það ekki að þú þurfir að vera neikvæður, og þú þátt líka hafa það hugfast að þó að samfélagslegir hlutir fari ekki svo nákvæmlega þér þóknast eða náð, þá eru þið kannski allt í lagi eftir sem áður. Með því að hugsa þannig vikkaður sjóndildarhringinninn og gefur sjálfuð þér á jákvæðan hátt tækifæri á að skoða sjónarhott annara. Kannski hentaðu þér ekkert og þér finnst þau ekki henta samfélagi. Það er allt í lagi. En ekki fyllast neikvæðni og reiði þó að öðrum finnist ekki það sama á þér. Vegna þess að ef að ykkur einn gæti breytt samfélaginu, þá væri búið að breyta samfélaginu marg milljón sinnum á seinasta ári. Þess vegna þarf að halda í það númer eitt, að halda jákvæðinni og byggja allt það sem þú segir á jákvæðri hugsun. Því að þannig situr eftir það góða sem nýtir samfélaginu, og með öllikri þolinmæði byggist upp afl sem býr til jákvætt samfélag sem að hjálpa samfélaginu að hreinsast af neikvæðum þáttum sínum. En það verður alltaf hlutverk fjöldans en ekki einstaklisins að finna út hversu leið er best og hvernig henni verður best fyrir komið. Því það er það sem hefur sjáð samfélag manna á jörð um mörg þúsund ár. Það er einstaklingshyggjan og það að það hefur alltaf ykkur einn talið sig vita hvað allir hinir ætti að gera, og þeir sem að hafa haft aðstöðu til þess hafa þvingað vilja sinni upp á aðra. Og síðan hefur komið í ljós að hver skoðunin á fætur annari er gamalt vín á nýjum belgjum. En framtíðin þarf að byggja á nýju víni á nýjum belgjum. Byggja á kærleika og samhygð. Byggja á réttsýni og byggja á því að enginn einn er öðrum meiri á meðal jafningja. Því allir hafa sama rétt til að lifa á jörðinni, byggja hana, byggja samfélögin á jörðinni sem þeir tilheyra. Og við þurfum að huga til þess að neikvæðnin sem að ríkt hefur og stjórnað í formi græðgi og valdabaráttu í gegnum árþúsundin. Hún þarf að víkja af jörðinni en það gerist ekki hvorki hér á landi eða annar staðar eins og hendi sé veifað. Og þó það gerist ekki þegar við viljum að það gerist, þá þurfum við líka að hafa skilning á því að það breytir engu ef að við förum að nota sömu meðulinn og þeir sem við erum að berja stegn hafa notað. Þá erum við bara ný útgáfa af þeim að berjast í raunum veru fyrir sömu hlutunum og hafa alltaf verið til. Við þurfum á jákvæðan hátt að vinna okkar hlutum brautargengi með orði í kjærleika en ekki reiði lestri við fólki allt það sem það gerði vitlust. Heldur við að vera þolinmóð og segja fólki hvað það þarf að gera í kærleika og segja það bara aftur og aftur og aftur þanga til að ykkur sér hvað þú meinar þó að sé ekki samanlæðir. Það skiptir ekki máli. Vegna þess að eins og segir í fornum texta sáu það sem syndlaus er kasti fyrsta steinin. Það er ekki hægt að hefja einhvern neitt upp til vex og virðingar eins og hann sé algóður á meðan manna. Við getum hins vegar í kærleika bætt umhverfi okkar, bætt okkur sjálf. Og þannig og með því vikkar út samfélag um kærleika og þá mun samfélag manna á jörð breytast. Og nú hugsa ábyggir að margir hann er að tala um ykkur fleiri hundru ár. En það er ekki rétt. Orkustig jarðana hefur verið að breytast í þó nokkur langan tíma. Sem gerir það að verkum að fólk er miklu mótækilega fyrir kjærleikanum heldur að var. En á sama tíma er það líka mótækilegt fyrir neikvæðninni vegna þess að það er svolítið ruglað á því sem var og því sem er. Og það er auðvelt að telja því hughvarf á það sem var. Ég var enginn vill gefa því jákvæðinni til þess að byggja á. Þess vegna þurfum við að senda jákvæðinna út í samfélagið. Þess vegna er það mikilvægt að við höldum okkur í jákvæðri framsetningu en föllum ekki inn í þá neikvæðu. Til þess að fólk finni jákvæða samsvör í því sem sagt er. Þannig að orkan sem hefur verið að stýra á jörðinni eigi sér málsvara og geti þannig þróast enn frekar í hækkaðri tíðni. Ætla að láta þetta liggja með þessum orðum í kvöld. Við sjáum svo til að áliðinu sumri hvernig við höfum því sem þá kemur. Það kemur og við munum haga því. Meira gef ég ekki út að svo stöddu. Vegna þess að við vitum aldrei hvernig mennirni snúa upp á orkuna. Það er það sem við lærum á hverjum degi. Mun taka á móti spurningum ef við hafið ykkur hér og viljið beina þeim til mín. Já.
Fyrst að segja fyrir að verða það listatöfuna sem ég er að næða veit. Hvað það finnst árangur í samtalfurinn hennar?
Mér finnst hann vel við unandi.
Það langar það að líka tíma við út.
Það mun þurfa nokkuð tíma í viðbútt. Því að það er mikið lagt til. En eftir því sem lengra gengur mun kannski árangurinn verða minni í hvers skipti. Því að seinasta anstæðan við getum orðað þannig verður kannski erfiðust.
En þetta sem ég var að leggja til í móðurna í gæra fyrir þetta samt við
Við skulum sjá til hvernig það gengur. Það eru jákvæði ströyma til þess en ekki skal ég nú samt lofa því.
Þetta sem var stendur að segja sem þetta er kristilinn, er þetta secret sem varst að vilt að höldum okkur við þegar við erum það
þá má nota það en nummer 1, 2 og 3 er það að halda jákvæði orku fyrir sig og fyrir sína byrtingu já
Mér langar að spyrja út í hérna í sambandi við rafmagna þar sem að rafmagna er unnið loftinu að það er alltaf fleir og fleiri að koma með slík tæki hvað er langt í að þetta geti orðið almennum segt svona þess
það er nú kannski meira komið undir ýmsum þáttum samfélagsins heldur en framleiðslunni. Vegna þess að það eru nú margir sem telja sig eiga þá þann rétt að skapa þér raforku. Og ef að þú ferð að framlega þína eigin raforku, þá ertu að fækka krónunum sem detti í vasana hjá þeim. En tíminn er afstæður. Getan til þess að búa til raforku eða framleiða þessa straumbreyta eins og ég vil kalla þá er til staðar en það munu samt líða jafnvel hátt í 20 ár þangað til að næst ykkur árangur í því að fá að koma þeim til almennings.
Það langar það spurði samt við Saturnus og hann í spórtrekkanum hvernig hérna þessi orka, hvernig hún á eftir að virka inn á þjóðfélagið.
Þetta er náttúrulega kjörin orka fyrir stjórnmálamennina til þess að takast á. Þeir geta farið í marga hringi á þess að vita hvort þið er að koma eða fara. Því að Satúrnus hefur samfæringarkraftin á meðan að sportveikin stingur alltaf í skotti á sjálfum sér. En ég ætla ekki að lofa ykkur hversu góð útkoman verður af þessari kostningabaráttu við þessi skilyrði. En ég þekki þó líklegt að það muni kalla á endurtekningu á þessari hringrás mjög fljótlega.
Það er þá að tala bara ár eða tvö.
Ég er nú kannski bara að tala skemmur í tíma. Kannski bara haustmánuð í þess vegna. Því að á meðan að Satúrnus samfærið sjálfan sinni að samfæra hína að þá mun sportrykkin stinga alla eins og hann lifandi eigað leysa.
Mér langar að spyrja sambandi orkuna. Er þyngjandi orka framöndir jól eða er hún svona svipa hún hefur verið.
Það mun léttast á henni með sumrinu. Vegna þess að hreinsandi plánetur hafa verið mjög ríkjandi í orkusviðinu núni upphafi þess árs. Og hins vegar mun svo orka sem fylgir sólinni og sumrinu verða meira uppbyggjandi og þarlegandi léttari fyrir fólk til þess að takast á við. Og júni og júli mun verða mjög góður mánuð fyrir þá sem að ætla sér að byggja eitthvað upp og leita hugmynda eins og við segjum. Því að það mun verða mjög ferskir vindar hugmynda sem leika um orkuna í þessum tveimur mánuðum.
Hvað getur þau sagt þeim sem eru erfitt með að fylgja sem í sambæði?
Leitir inn á við. Leitir að henni réttu samfæringu, henni einu samfæringu hjartans. Og þegar hún liggur ljós fyrir, þá er það fyrst og fremst vinna inn á hjartastöðin að halda þeirri samfæringu. Það getur gengið allavegana á meðan að viðkomandi er í þannig umhverfi að það halda allir og segja að þeir hafi rétta samfæringu fyrir hinn. En þá er eina ráðið að fara inn á við á hverju kvöldi eða hverju morgni eftir því hvort hentar og finna og sækja þessu samfæringu og draga hann aftur út á yfirborðið fyrir hver dag fyrir sig. Vegna þess að eini staðurinn sem hún getur fundið samfæringuna er hjartaði. Og eini staður sem hún getur sótt hana til þannig að þú sérst örugur að hún sé rétt er hjarta þitt. Og stundum er ágefin það hörð í umhverfinu að það þarf að sækja hana á hverjum degi svo að hún megi vera til staðar.
Spyrja það sem ég er að gera hérna með það stöða breyting til að hjálpa hann mér umkringum áramótin í fyrra. Geti ég eitthvað ekki að vita hver er svona sterkast í raunum?
Ekki mun ég upplýsa það. Vegna þess sjálf til að þá væri ég að gera lítið úr ykkum bánum. Hins vegar veit ég að þú veist það. Þannig leitaði inn á við og sæktu vitneskjuna sem þú hefur þar. Og hættu að efast um að hún sé rétt. Því að hún er þar. Og okkar milli. Við vitum það báðir að þú veist það.
Er ekki rétt skipið hjá mér að vígslutnar sem að mannkynni þarf að fara í gegnum séu fimm til þess að megin drátt að maður yfir við nærnið?
Jú, í þeim flokki sem að þú ert að horfa á.
Hvað eru til dæmis eins og Íslendinga svona megninu til stattir í þeirri bröð?
Við getum sagt að ég séu svona nokkurn veginn kom niður í gegnum aðra víkslu. Svona þegar þú talar þjóðina í heilsinni.
Getum við tekið meira en eina víkslu í lífi eða þurfum að koma alltaf nýtt líf?
Ef þú talar þjóðina þá ganga víkslur hennar eftir ákveðnum breytum sem að hún í raunum veru ávinnir sér í gegnum þá orku sem hún nær að lyfta hverju sinni. Og getur það gerst bæði hratt og hægt. En yfirleitt tekur einstaklingur en bara eina víkslu í hverju lífi. En hins vegar eru hér staddir margir einstaklingar sem hafa lokið mun fleiri víkslum heldur en þjóðin sem heilt sín. Og það getur aðeins hjálpa þjóðinu þegar upp staðið.
Má ég spyrja? Er mér ætla eitthvað sérstakt hlutverk í sambandi við þessi andlega mál í dag sem ég er að vinna?
Þú hefur að hluta til verið að sinna þínu hlutverki. En eins og þú veist og við vitum báðir, þá er ennþá eftir að bætast í þá flóður. Og hlutverkið þitt er skýrt og þú ert mjög meðvitaður þá braut sem þú ert á. Og hefur mjög sterka samfæringu við því sem þú ert að gera. Sem aftur móti þýðir það að þú ert á réttri braut. Að öðru leiti kýs ég nú ekki að tjá mig svona mikið nánar það svona yfir fjöldan.
Ég skilja það.
Það talað að sólirnar verði tvær. Það Venus.
Venus hvorki ég eða getur nokkuð tíman orðið sól. Sólin kemur þegar þar að kemur.
Það búið að bekja á henni.
Ég held að það væri nú svolítið seint í aftur endan gripið að fara að kveikja á henni núna. Vegna þess að það tekur nú meira en andartak að búa til heila reikistjörnu. Hún er hins vegar ekki sýnileg frá jörðinni í dag vegna þess að hún tilheyrir þeim stjörnum sem að eiga eftir smá saman að verða ríkjandi með jörðinni seinna meir.
Er þetta flókið?
Þetta er ekki flókið. Þetta býður bara síns tíma.
Ég er bara sem að stíga nýtt skref á borgun og að það hvort að sé mannlegt.
Ef að þú trúir því þá er það mannlegt. Vegna þess að alltaf þegar við gerum eitthvað nýtt Og við höfum komist að þeirri niðurstöðu að það það sem við ætlum að gera. Þá það eina sem að getur komið í veg fyrir að það sé ekki vænlegt að trúa því að það sé ekki vænlegt. En ef þú setur jákvæða orku þína í það, þá mun það fara eins vel eins og kostur er. En ákvörðunin er þín og þú þarft að þora standa á bakvið hann.
Þetta er ég að spyrja ekki með sagt svona líkamlegt ástand hjá mér. Það er svona hægari alltaf reyndur undan alveg mánu.
Það er náttúrulega lögmál náttúrunnar.
Já, sem sagt vegna aldurs tíma.
Á einhverjum tímapunkti þarf maðurinn alltaf að viðurkynna það að hann kemst ekki lengra í því að hraða sér upp. Og þegar hann finnur fyrst fyrir örlitlum einkennum og því að hann fyrir að hægja á sér, þá finnst honum bara eins og hann komist ekki úr sporum. Vegna þess að áfallið er svo mikið að hann hafi náð þessum punkti. En bæði fyrir þig eins og alla aðra. Ef þið virði líkamann ykkar, sinnið honum, virði þolmörkans, eru góð við hann sem þýði ekki að þið eigið að kýlan fullana mat hvena sem ykkur dettur í hug. Leyfið honum að viðhalda sér. Leyfið orkunni að uppfyllan. Þá getur líkaminn orðið eins gamall eins og þið óskið í raun og veru. En ef þið sinnið ekki líkamanum, þá verður hann eins og bíllinn sem þið skiptið ekki smurolíu á og mun bræða á sér einn daginn. Það er svo með alla hluti hvort sem þeir eru veraldlegir eða líkamlegir eða á andlegri braut. Þú uppskjær svo sem þú sáir. Þú uppskjærði líkamann svo sem þú viðheldur hann og með þeirri virðingu sem þú umgengst hann. Það er mikilvægast af öll.
Og þá tengist það svona hugmyndafluginu líka.
Hugmyndaflugið er allt það sem auka líf mannsins. En svo telur maður sér trúum það að hugmyndaflýi sem að færum það að borða eins mikið sykur eins og mögulega getur og helst eins hvítan eins og framleitt er að það sé voðalega holt fyrir líkan. Þegar að þessi sykur brýtur niður nánast allt í líkamanum frá A til Ö. Vegna þess að honum er fylgir engin næring. Hann aðeins sest í æðar á frumur í vöðva. veldur minni súrefnismettun vöðvanna, býr til alls konar í frumu tengda starfsemi sem að tengist heilanum og heiladingunum, sestin í þarmana. Og eftir nógu langan tíma þá fer líkaminn smá saman að brotna niður. Veit að þetta er svona ekki falleg lýsing á sigrinum, en því miður allt og raun sönn. Ef þú getur horft inn í líkamann, ef þú getur horft á starfsemi líkamanns, undir skinnin.
Þannig getur þá undir betnum eitt. Það var að tala dóttir mína í gær. Það var að tala eitthvað svona, en það leið ekki vel. Það var eitthvað svona breytingar ástand á að henni fannst og vissi að það sýkt á því hvað það getur. Getur við gefa einhverja punkta um það?
Ekki vil ég nú kannski gefa of mikið út um það, en þetta er ákveðnir hluti sem að í raun og veru eru að breytast hjá henni. Ekkert sem að þarf að hafa áhyggjur af sem ég get svona séð í fljótu bræðni. En hún... En hún myndi trúlega geta fundi fyrir ykkurum óþægindum svona 2-3 vikur eða svo. Já. Já.
Mér ákveður að spyrja núna sko það sem að þetta var heilmikið í gangi hérna á Íslandi í meðan fólksins í kosningar og mikil brot og talaði að það fyrir einhverjum fjórum árum dæpum að það nýtt Ísland, nýja Ísland og það væri nú að hann er búið að tanga skýtuna til skólinns að það er huglegt að þetta er nú allt saman fóðið fóðið. Okkur finnst svolítið að þessi verður að bjóða okkur þetta gamla sama í, og svona svita en spurningin er sko með sko vegferðina og landið og fólki, þjóðina, erum við svona sæmlega á sæmlega leið með þetta saman?
Þetta land er við síst verstatt heldur en önnur lönd í sambærilegum flokki og þessi þjóðir. Hins og kölluð vestrænu ríki í Evrópu hafa átt mjög erfiða leið í gegnum undanfarin ár og eru ekki komnir fyrir það versta endilega suma þeirra. Þannig að við ég er ekkert að segja það að ég er öfundi þessa þjóð af því ástandi sem hún býr við. En hún skyldi þó hafa það hugfast að hún vildi ekki flytja til sumra svæða Evrópu og lifa við þar aðstæður sem þar eru. Þannig að kannski er bara komið tími til þess fyrir samfélagi hér að setja jákvæða orku inn í þær breytingar sem að hafa orðið og leifa þeim að halda áfram í jákvæðum skilningi. í staðin fyrir að rífa niður hvert einasta skref í hvaða átt sem það stigið. Því að við skulum aðtúa það að ef þú horfir á samfélagið, hvort sem það er þessu landi eða annars staðar í Evrópu sérstaklega, að þá er alveg sama í hvaða átt þú stígur. Það er alltaf neikvætt að mati þeirra sem hafa hæðst og það er aldrei hægt að gera rétt. Að mati þessara sömu háværstu. Og ef þú skoðar þetta, að þá er þetta að meiri til meira mestu leiti sama fólkið sem skiptir um skoðun eftir hvað átt er gengið í. Og þá er kannski rétt að leiða að því hugann. Hversu mikið mark er takandi á því sem sagt er? Það endar alltaf á því hvernig sem á málunum er haldið að það verður að velja eina leið. Því að ganga í tóma hringi skilar engum árangri. Nei, vegna að þetta eru stjórnmál og þau eru gjörsamlega án rökgræns samhengis. En það er og verður alltaf þannig að það verður ykkur að taka af skarið. Ég tek ekki afstöðu til þess hver það á að vera eða hvað hann á að heita. En hann verður alltaf að velja ykkurja eina leið af þessum fjórum höfum áttum og þá er ég ekki að samsvara það til ykkurja stjórnmálaflokka svo að það sé skýrt tekið fram. Það eru bara fjóra leiðir. Norður, suður, austur, vestur. Og þú verður að velja eina þeirra. Annars ríki stöðnum sem ekki skýða neinu þegar þú gengur í hringi. Þetta er sama hvort þú ert að tala um þjóð, samfélag eða einstakninga. Hringurinn skýðar engu. Þú verður að ganga áfram.
Ákveðin tákn sem fylgja orkustöðum sem ég skynja, er það eitthvað sem ég get fært mér nýtt eða er það bara afrakstur orkuðar?
Þú þarft að læra að skilja þessi tákn fyrir þig eins og þau birtast hér. Vegna þess að öll orka hefur tákn. Og hver orkusetning hefur tákn. Og þess vegna þurfum ekki sömu táknin að fylgja sömu orkustöðum eftir á milli einstakninga. Vegna þess að orkusetningin hefur tákn. Og þess vegna ef þú leggur þig niður við að læra hvað þau merkja fyrir þig, ég tekur fram fyrir þig sjálfan frá þér að þá geta þessi tákn sagt þér það ástand sem er á hverju orkustöð til dæmis hverju sinni eða eigandanum og svo framvegis.
Þú talaði þess að fjóra aftur í hérna í stjórnmálum Evrópu og reyndar í Bandaríkjánum líka er bara tvær aftur. Það er bara hægri og vinstri.
Hægri og vinstri hefur ekkert með höfu áttirnir að gera. Vegna þess að það er sama hvað þú stattur á jörðinni. Þú hefur alltaf fjórar áttir til þess að velja úr. Ef að þú finnur ekki hina tvær, að þá þarftu kannski bara að leita að því.
Nú er ég ekki að leita að þeim í sjálfum sér. Heldur hitt að í stjórnmálum, hvort sem er hér og annars staðar, er bara að tala hægri og vinstri. Og það er það sem að ríkir og er mjög slæmt. Vegna þess að það eru fjórar eins og segir jafnvel fleiri. Það er líka gráður þar á myndu höfuðáttan.
Já, en samt eru þetta fjórar áttir vegna þess að þangatrjúin kemur að miðju þá tilheyrir gráðan annar í hvori áttinni til dæmis norðri eða austri, norðri eða vestri. En hins vegar vil ég meina það ef ég leyfi mér að horfa á pólitík að þessa fjórar áttir séu til á flestum stöðum nema þar sem að algjört tveggja flokka kerfi ríkir. Það er nánast í dag eingöngu í Bandaríkjunum.
Ekki langt þá til að vera eins í Bretlandunum. Eins og að láta að spyrja þú út af þessum sólita tvær. Eru 100 ár sem að fara í bólstíkinn? Hvað því það byrjar og andri endar?
Það er nú erfitt að segja það nákvæmlega en það er nú kannski nær 50. Vegna þess að það eru svona það bil 30 ár síðan að byrja því og svona það bil 20 ár þá til því verður lokið. En að vísu þarf lítið að breytast til þess að 10 ár bætist við svona nánast á einu degi.
Það gæti bara skilja 10 ár en ekki dregið sá 10 ár.
Nei. Vegna þess að það eina sem að þarf að passa í þessari umskipbreytingu er það að hraðin verði aldrei of mikill. Vegna þess að það myndi ógna lífríkinu á jörðinni.
Nú hlýtur svo að breyting að valda mikill breyting á lífinu á jörðinni. Alltaf.
Í sjálfu sér. En þó eru stærsta breytingarnar þær að lífið færist til. Hins vegar ef að hraðin er þó mikill þá myndi lífið hverfa að hluta til.
Hvað er eitthvað með að verði stóra fljóðbyggir sem koma á svona á búrstíðum?
Það er nú ekki í rauninu verið alveg fyrir sér vegna þess að einu flóðbylgjurna sem munu ógna einhverju fjölda fólki eru á austurströnd Bandaríkjana sem nú er og þar skiptir máli hversu sterkt landið er því að við vitum að staðir eins og New York eru með veikt eða bergið að fara að veikjast undan þeim þunga sem hefur sett ráðað og ef að það hrynur úr berginu mikið, þá mun það auka flóðbylgjuna. Sjálfkrafa.
Já, svo. En nú er til dæmis eins og á hérna eigin eru tennirir, þá er nú mikið hægt á því að það getur komið talsæla flóðbylgjur það þegar getur bergið hrynur.
Það er reyndar alveg rétt en, og svo er í raun og veru austan og suðaustan verða strendur allra landa vegna þess að höfin dragast þannig til.
Þegar jörðin þá þjá fjörður hring þegar þessi búrstíð verður?
Já.
Þá hlýtur líka að verða tiltölulega stór flóðbylgja á í Asíuland og ég veist að það þegar hún gefur aftur frá ballinu.
Við skulum sjá hvernig okkur tekst að takast á í það. Ég er alltaf ekki að fara að spá miklum hamförum þó við vitum allir að það verða breytingar á yfirborði jarðarinnar.
Evrópubandalagið, að það kemur það með til að standa? Ef þið ekki?
Þegar maður hugsa innan að þá er þetta í raun og veru eina hreyfingin sem að sér á orkunni. Sem að segir já, nei, já, nei, já. Þannig að það er ómögulegt að svara því. Það er undir því komið hvað þeir sem telja sig háa herra hingað og þangað í Evrópu ákveða á einni nóttu. Sem að þarfi raunum er ekki að vera fyrir sér daginn áður.
Er sterkasta aflið innan Evrópubandalagsins Bilderberg-klúbburinn?
Nei, reynum við ekki. Það er kannski það sem að ógnar helst þessu bandalagi.
Þessi klúbur?
Nei, að það verður komið svo mikil áhrif utan frá. Að hann hefur mist fótfestunar og ef að fyrir að beita sig gegn að þá kannski er ekki víst að eitthvað samband lífi það af. Já.
Hann kannski spurði samt að við pólskiptin hvort þetta verður það mikil hningur að það hafi einhver teljandi áhrif og sefur svo jarðas og það rofni í einhver tíma.
Nei, það mun ekki rofna og hnykkurinn mun í sjálfu sér einn og sér ekki gera neitt af sér. Hins vegar verða svona mestu breytingarna á yfirborðinu fólknar í því þegar að höfin dragast til með segursviðin. Ekki veit ég nú hvað þú átt nákvæmlega við með því.
Það var háblegur.
En ég er hvorki háflegur eða láflegur vegna þess að ég flýg bara í þeirri orku sem að senda til mín hverju sinni. En til að þetta sé orðið nokkuð gott að þessu sinni við munum heyrast á ný. og það munu verða ríkari ástæður á haustdögum til þess að hafa eitthvert samband heldur verið hefur að undanförn.
Er fyrir sér hvað kóruðum en að norðukóruðum en að það gera? Vita með eitthvað gerst?
Það hefur enginn komist að því ennþá.
Þetta er... Telur við myndu þóra að framfylgja þessu kertaði sem er með öðinu?
Ég ögra engum og læt því ósagt hvort menn þora eða ekki þora. Eitt þurfum við að læra. Horfum á friðin og ögrum ekki ófriðinum. Með þeim orðum byrð ég kærleika ást og frið. Að ríkja með ykkur hið efra sem hið neðra, hið innra sem hið ytra og Guðs blessun að ríkja á þessari jörð.